Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте, госпожо Лилова.
Национална стратегия за детето 2019-2030 година. Първо, какво налага да се прави така стратегия?
Налага го това, че предходната стратегия 2008-2018 година изтече, така че необходим е нов стратегически документ. Това го изисква и закона за закрила на детето.
Как ще убедите хората, че това не е някакво бла-бла? Така, просто пише се, администрацията си произвежда едни документи. Каква е българската стратегия за децата до 2030?
Българската стратегия за децата наистина е добра. Тя показва, че детето има нужда да бъде организирано в малко по-различен подход, отколкото до сега се случват нещата. Казвам организирано, защото подходът в Националната стратегия за детето е дете-центриран подход. Ние всички знаем, че когато едно дете се роди в семейството, родителите така организират живота си, че то става център на семейния живот. Разбира се, това трябва да се случи и с държавата. В момента като че ли детето не е център. И това, което искаме да кажем с Националната стратегия за детето е, че детето трябва да бъде център. Защо център? Център на родителите и на семейството и, разбира се, на всички останали институции, защото децата са нашето бъдеще. Ние самите сме били деца и виждате докъде сме стигнали в благодарение на годините на политиките на нашата държава. Затова сега вярвам, че документа, който сме създали, е добър и той показва как да се развиват следващите поколения.
Точно това притеснява Светия Синод обаче, че държавата така поставя в центъра детето, че Синода се съмняват дали няма да се отворят много врати за отнемане на децата, за анонимни необосновани сигнали за родителско насилие, за твърде големи правомощия на социалните служители, които да иземат функции на родителите и семейството. Какво отговарят?
Бих искала да успокоя хората и, разбира се, и служителите, които са към Светия Синод. Ние имахме няколко разговора. Разбира се, и ще продължи диалога с Светия Синод, защото хубаво е държавната политика да бъде подкрепена и от Светия Синод. Това, което бих искала да кажа, е, че разработването на Националната стратегия за детето не се разработи от днес за утре. Не се разработи от един екип, който така просто седна и написа един документ. В този документ участваха експерти, които дадоха своето сърце, както сърцето си на експерти, така и сърцето си на родители. Защото всички, които разработиха документа, всъщност са и родители. Те касаят, стратегията касае и техните деца, дай Боже, и техните внуци.
Включва ли тази стратегия, като в Норвегия, да дойдат и да ти вземат детето, понеже съседа се е обадил, че го чул да плаче?
Категорично не, няма такива мерки. Още повече, че стратегическият документ е визионерски документ. Той не е нормативен акт. Не произвежда други правни норми.
Може да напишем закон, според който да си взимаме децата.
Не, няма такова нещо, но в стратегическия документ е разписано, че трябва да има нов закон за детето и семейството.
Синода обаче намира текст, който предвижда анонимни сигнали, Синода ги нарича доноси, за насилие срещу дете до социалните служби.
Категорично няма такъв текст.
Няма, така ли?
Не, няма такъв
няма
текст.
Няма да има анонимни сигнали.
Не, няма такъв текст.
А вие по анонимни сигнали работите ли въобще? Сега, ако някой, понеже се
анонимни
кара
със
съседа или пък семейство разделено, почват да останало детето при единия родител и другия с преправен глас звъни и викат: той го бие или тя го бие, не го храни, тормози го, идете проверете и вие почвате. Това е също някаква форма на затормозяване на този другия родител. Има ли вариант да действате с това по анонимен сигнал?
Ако сигналът касае насилие, по анонимни сигнали, разбира се, че се действа и сега. Бих искала обаче да конкретизирам, че Държавната агенция за закрила на детето не работи конкретно с децата и семействата. Конкретно сигнали и работата с родителите и с семействата, това са отделите за закрила, които са към дирекциите
за социално... Министерството на труда и социалната политика на практика.
Към агенцията за социално подпомагане. Да. Така че нашата функция е по-скоро контрол. Това наистина е едно противоречие и в годините така се случва, че Държавната агенция за закрила на детето е набедена, че работи конкретно по случаите. Разбира се, ние координираме и помагаме, както координирахме и работата по документа за Националната стратегия за детето. Ако ми позволите, бих изброила все пак колко много са министерствата, които работиха по този документ и агенциите, защото това са 29 на брой, включително и неправителствени организации.
Щом са 29, не ги изброявайте, просто много време ще отнеме. А пак от синода казват, че се предвиждат механизми за самосезиране от страна на социалните институции да се месят в семейните отношения между родителите и децата по субективната преценка за наличие на рискове за детето или лоши икономически условия. Общо взето, идеята на синода е, че тази стратегия предвижда безгранични злоупотреби от страна на службите за социална закрила, без отчитане на специфични отношения в семейството, саморегулирането на семейния живот, и от тук се прави по-големия извод, че държавата иска да се намеси в семейния живот. Иска да изземе функциите по грижата за детето. Превръща във виновни по презумпция. Това са все цитати от това становище. Родителите, които стават първи обвиняеми. Друг израз на Светия Синод. Синод, и от тук вече се прави най-големия извод, че през абсолютизиране на детските права се руши една институция, много важна за православна България, семейството.
Институцията, както казвате, семейството е важна и за Държавната агенция за закрила на детето, и за всички тези министерства, отново казвам, които разписаха документа, както и за Агенцията за социално подпомагане, така и за Централната комисия за борба с противообществените прояви. Така че семейството, както е разписано и в Конституцията, и в Семейния кодекс, наистина си остава и няма как да бъде променено, дори с философията на един такъв документ, но това пак казвам, не е и заложено. Семейството е основна клетка на обществото. В нашата конституция конкретно е разписано, че родителите отглеждат и възпитават детето, както и в семейния кодекс. Това се подчертава и в Националната стратегия за детето. Преди мен вицепремиер Николова каза, че след общественото обсъждане документа се преразглежда. В момента бих искала да ви споделя, че наистина документът е дообработен, подобрен, така че наистина да се изяснат всички тези подозрения, които имаше за това, че детето се абсолютизира и по някакъв начин родителите остават на втори план.
Да казва, противопоставят се цялата идея на тая стратегия, че правата на детето са едно, правата на родителите са друго, те се противопоставят, а не са едно и също, едно цяло, едно семейство. Това е критика.
Не съм съгласна. Действително, стратегическия документ е разписан, пак казвам, от много експерти. Вероятно е трудно четиво. Предстои, след като бъде приет документа, той да бъде разказан на хората малко с по-друг език, защото сега стои тежък. Вероятно не се разбира. То самото му име е стратегически документ и стратегия. Наистина не е като да четеш приказка, така че е трудно да се разбере неговата философия. Не е необходимо да се вадят от него обаче отделни фрази или отделни изречения и да се работи със страха на хората. Защото бих искала да споделя мисията на този стратегически документ и конкретно да цитирам, е мобилизирането, финансовото обезпечаване, интегрирането и насочването на усилията на държавните институции, на гражданското общество към подобряване на средата и към повишаване на жизнените шансове на всяко дете за реализация на неговите възможности чрез изграждане на определена степен на социална компетентност и подкрепа на неговите родители. В мисията на този документ в основата има една схема, където са поставени нуждите на детето и семейството, а не отделно.
Като говорим за подкрепа от страна на държавата, това става през социалното подпомагане. Какво мислите за този законопроект да се спират социалните помощи, ако детето не иде 5 часа на училище? За цяла година да се спират. Това според вас защитава ли интереса на детето? То след това се скъса да ходи на училище 9 месеца, като е отсъствало първия ден, няма да взима лев. Семейството му за отглеждането му и в един момент това действа демотивиращо.
Вижте, наистина много са усилията от страна и на екипите по обхват, които са мултидисциплинарни, да вкарат децата в училище. И наистина в последните години се положиха много усилия. Но така или иначе има деца, които не влизат в училището. Така че това е една мярка, която е много силна мярка. Наистина социалните помощи би следвало да се използват като подпомагане на благосъстоянието на детето и на семейството, и действително е крайна мярка. В много държави съществуват такива санкции, както и в Закона за предучилищно и училищно образование, които следва да бъдат налагани. В Закона за предучилищно и училищно образование това е член 347, мисля, там има и конкретна санкция, които кметовете на общини трябва да налагат на родителите, които не осигуряват присъствието на децата си. Наистина, правото на образование е право, в което това е примера, в който държавата трябва да се намеси, защото едно дете трябва да израства образовано. В компетентностите на родителите и компетентностите на децата, компетентностите на професионалистите, това е едно от нещата, които са заложени в този стратегически документ. Ние разбира се, освен на здравните, образователните и социалните грижи, цялостният подход в разписването и философията на този документ е подкрепа не само на социалните услуги, не само на образователните и на здравните. Така че наистина тежък е документа за четене, тежки са вероятно и така звучат фразите, определените мерки, но бих искала да успокоя всички първо, че наистина деца няма да се отнемат, няма да се следват и норвежки модели, но това, което предстои да се случи, е след приемането на документа, да се разработи една пътна карта към него в следващите 6 месеца, когато документа, разбира се, измине още дългия си път през приемането на Министерски съвет и след това приемането в Народното събрание. Тази пътна карта ще покаже точно как да се случват промените и подкрепата на детето и отново казвам на семейството и на родителите, защото вие сам казахте, че днес родителите дори се опитват да делят детето, защото единият родител по някакъв начин е излязъл от семейството или пък си е намерил работа в друга държава, така че проблемите днес са много, включително и с трудовата мобилност, с това, че семействата се местят от едно място от селото в града и по някакъв начин се разделят. Ето именно тук държавата може да помогне по отношение на това да подкрепи и двамата родители.
Голям дебат се отвори по едно частно мнение на един от митрополитите, първо представено като мнение на целия Свети Синод на Православната църква за физическите наказания. Всъщност в момента може ли баща да удари шамар на детето си или закона му го забранява?
В закона за закрила на детето не се приемат методите, които уронват достоинството на детето, включително и физическото наказание, и психическото наказание.
Ако баща удари шамар на 8 годишното си дете, какво по закон какво трябва да се случи?
По закон няма да му се отнеме детето, но ако този шамар става постоянно насилие и той уврежда физическото здраве...
Един шамар. виждате, в смисъл, така, с лека ирония ще кажем, кобрата един път целуна. И виждате в Америка, там онази репортерка, и това в Америка няма, че два пъти. Нали, пита се, вижте, един път, ако му се отметне на бащата ръката. Това води ли до законови последици някакви?
Това не води до законови последици, един единствен шамар, но води до последици за детето.
Тази стратегия предвижда ли промяна и да се каже, че от тук нататък и веднъж не можеш да удариш?
Не, не предвижда такава промяна, но вижте, тук трябва да говорим за морала и авторитета на родителите, защото освен на това, че един родител каза, аз зависи дали удрям детето по дупето, дали го удрям в лицето, имаше и други коментари, излезоха едни такива родители, които казаха, ами аз не искам да бия моето дете, защото аз съм бита в моето детство и един единствен шамар ми е удрен, но съм го запомнил за цял живот.
Аз като ви питам, не влагам защита на това да може. По-скоро питам как е юридически. Последствия юридически има ли и трябва ли да има до 2030 година да се въведат в България, да не можеш да, хайде, не да ти отнемат детето, но да те накажат, да те глобят на обществено полезен труд, те пратят на да си длъжен на психолог да ходиш, да ти обяснява да не биеш детето. Трябва ли да се въведе нещо ясно регламентирано или системността какво ще предполага? Това също да е ясно като два или три пъти или, нали, и детето да знае, че на третия шамар вече ще има последствия за баща му. Има ли регламент? Трябва ли да има регламент?
Вижте, никой регламент не следва да включва нито един, два, три или колкото и да е поред брой шамари. Изобщо не ми се иска да говорим за брой. Пак казвам, както дори и за един шамар.
Тоест, защото един децата... трябва да бъде наказван. Как?
Не казвам това. Не е въпроса дали ще бъде наказван родителя или дали по някой път ще се изпусне нервите, защото не само шамара е вид насилие, дори и разтърскването на детето, ощипването, дърпането на ухото.
В западния още свят виждаме, госпожо Лилова, че това вече се превръща в, нали, докосване. Там вицепрезидента на щатите се занимаваха с този въпрос, че се докоснал преди не знам си колко години. Този тип западни регламентации тук ще се пренасят ли с тази стратегия? Защото не. Вие като го кажете обтекаемо, не е хубаво да се бият шамари. Първо ми казахте, че един шамар, нали, няма нищо да следва, трябва да е системно. Какво е системно? 2, 3, 5?
Ако има увреждане на детето...
То това вече по наказателния кодекс, отиваш на лека, средна, да, и тежка телесна повреда.
Да,
там е
и
друго.
Сега. Но бих искала да подчертая, че и телесното наказание като цяло, както е описано в документите на ОНЕ, в България, в нашите документи, все още не е описано. Така че първо предстои да се конкретизира какво е това телесно наказание. И в момента няма как да си отговорим какво ще решат в последствие.
Разтърсване, шамар.
Да, дърпането на ухото. Има много такива деца, които са в последствие са останали за цял живот и не могат да чуват от така едно случайно дърпане на ухото. Така че не мога да се съглася, че...
Много здраво са му дърпнали ухото, нали? Но пита се, т.е. вие мислите в тая посока, че трябва да се направят регламенти, в които да се изброи. Не можеш да дърпаш ухо, не можеш да удариш шамар, да разтърсиш можеш, примерно. Или, а този вид наказанията до стената с дигнати ръце?
Да, и това е също унизително възпитание.
Какви последици трябва да има за такъв родител?
По-скоро в стратегията не се говори за последици, а се говори за превенция. Говори се
хубаво,
за повишаване на компетентностите.
Не е хубаво така да се прави непред, но един
пътя
да
трябва
направи.
Да се извърви.
Един ако го направи, трябва ли да му се случи нещо?
Отново казвам, не трябва да търсиме последствия, ние трябва да търсим превенция. Ние трябва да имаме компетентните родители.
Ама най-добрата превенция е наказанието. за нарушението.
Не съм съгласна, че санкционирането и забраните като цяло са най-добрата
това,
превенция.
Това, ако го прилагат другата тактика, закона за движение по пътищата, ако нямаше глоби и камери, да се разчиташе на да им обясняваме, карай бавно, спирай
да,
на червено.
Така е. Например, в други държави се санкционира, вие дадохте преди малко пример с социалните помощи, в други държави се санкционира дори ходенето на неходенето на училище и за един ден. И ако не се плати тази глоба в близките 3 дни, тя се увеличава. Така че има и други санкциониращи мерки, които могат да бъдат приети.
Но това, е посока, не... в която може да се мисли. Баща, който дърпа ухото на детето или мудра шамари, или го наказва, му се спират социалните помощи, включително за отопление, примерно. Обаче от това ще страда пак детето.
Да, разбира се. За това казвам, че не се предвиждат такива мерки и документа не казва. В философията на документа няма санкциониращи мерки. Той като цяло е визионерски документ. Той не е правен документ с последващи норми. Отново казвам, че след приемането на тази стратегия ще има пътна карта и национални програми, които ще бъдат 3 годишни и в тях ще бъдат разписани по-конкретно мерки, които ще направят документа по-оперативен. В момента това е един философски документ, който наистина подкрепя детето и семейството. И бих искала да успокоя тези родители, които не са чели документа, че документа е добър. Документа защитава и семейството, защитава и родителите и като цяло всичко, което е разписано и в Конституцията, и в Семейния кодекс, няма да се променя.
Значи аз разбрах това, че не е хубаво да се бие детето вкъщи от родителите, нито да се наказва право до стената, но че ако това се случва, няма да има наказания за тези родители. До 2030 година. Стратегията не предвижда наказания, предвижда да отидете при този родител, да му кажете, не дей да правиш така, не е хубава тая работа, ела да ти обясниме сега колко това тормози детето. Това разбирам от това, което обяснихте. Че не предлагате регламент ясен срещу физическо насилие, срещу децата, което не води до телесни повреди по смисъла на наказателния кодекс. Вярно ли ви разбрах?
Разбрахте ме, че тази стратегия наистина е в подкрепа на семейството и на родителите и на компетентностите и в нея се говори основно за превенция, а не се говори за санкциониране.
Няма да
наистина,
има санкциониране.
Да.
Няма да има.
Не, може да има, но то няма да бъде производно от тази стратегия.
А каква трябва да бъде стратегията на България да въведе ли? Наказание или да не въвежда наказание до 30-та година за такъв
стратегията
тип насилие.
Не е правен документ. Също. Разбирате ли, тя е визионерски
Става
документ.
Става дума стратегията. Каква да бъде визията на България с правни документи да се въведат ли наказания или да не се въведат наказания? Каква да бъде визията?
Разбира се, че трябва да има санкциониращи мерки, но това ще бъде в последствие, след като стратегическият документ бъде приет.
Така, това значи там трябва пишено изречение. Който прави еди какво си, да се предвиди в законодателството санкции, които да се изяснят в него. Т.е. вие това предлагате.
Не, ние предлагаме конкретни оперативни мерки, които да се случат във всички теми, които са разписани в документа. По отношение на здравето, по отношение на сигурността на детето, по отношение на образованието. Така че това, което вие търсите в този документ, наистина няма как да го намерите.
Аз търся визия. Каква е визията на България? Да се свържат ли телесни наказания на децата?
Визията в документа е детето да развива своя потенциал.
Деца.
Визията
да.
Не е свързана с телесното наказание.
Тоест, този въпрос не е предмет изобщо на тази стратегия.
Има го вътре като мярка по отношение на това телесното наказание наистина до 2300, да. Но това не е визията на документа. Визията на документа е всяко дете в България да развива своя потенциал, да има подобрено благосъстояние на детето и на семейството и разбира се да расте в една здрава, спокойна среда. Това е визията на документа. Тоест аз казах...
И като не расте в здрава и спокойна среда, защото баща му дърпа ухото.
Трябва да бъде подкрепено, разбира се,
как?
От междуинституционално сътрудничество. Значи ние не говорим вече за подкрепа само от социалните работници. Ние говорим като цяло за подкрепа на детето от мултидисциплинарен екип. Той свързва, разбира се, и училището.
Какво е това? Кварталния полицай? Класната ръководителка заедно отиват при това баща и му казват: не прави така. И той продължава да е по ухото.
Вижте, ние говорим като цялостна,
здравата среда.
Цялостна подкрепа на средата и като цяло промяна в отношението не само между класен ръководител и дете, класен ръководител и родител или съответно органите на Министерство на вътрешните работи, а като цяло търсиме подкрепата във всички институции по отношение и гражданското общество, като как да се развиват услугите в България, защото в момента тези услуги са отделни услуги, а ние търсим развитието на универсалните услуги. Подкрепата на цялостния живот на детето, а не на парче.
Да, ясно, хубаво, и съседите, гражданското общество, и те му казват: не
да,
прави така.
Общност.
Не прави. Вие
ние не говорим за превъзпитание на родителите. Да, разбирате ли?
Каква е визията? Дали трябва да се въведат санкции в стратегията? Няма да пише какви. Това е следващ въпрос. Но принципно, трябва ли да се въведат санкции за такива родители, които, независимо от мултидисциплинарния подход към тях на МВР, Министерство на образованието и етажната собственост, продължават да наказват детето си? Трябва ли или не?
Вижте, отново бих искала
понеже
да кажа...
западния свят ги е въвел. Те стигат до крайности. Казахме, няма да правим като Норвегия, да отидем да ти вземем детето. Но трябва ли по принцип да се помисли за санкции? Тая стратегия предвижда ли го или не?
Не, не се предвиждат санкции,
значи,
за родителя,
който,
да, който ако си удари детето, например, да плати 20 лева. Това е, което вие...
Вариант едно, спират му се помощи, да... Да, трябва да отиде задължително на консултации, в които да му обясняват.
Да, ето това е превенцията.
Да,
да използва услугите, така че да му бъде оказано какви са добрите методи.
Той може
за
да не иска да ги използва, трябва да е длъжен да отиде. Нали, както с... Тогава ще има и елемент,
да,
на санкционност, губят ти времето.
Ако уврежда физическото и психическото здраве на своето дете, разбира се, че трябва да се намеси така конкретен вече елемент в това възпитание по отношение на социален работник или класен ръководител. Не може да оставим така просто родителите да правят каквото си искат със своите деца, защото и аз 20 години работя с деца и знам колко е трудно и колко е тежко, когато децата са насилвани в къщи, и това се отразява на техните отношения дори и с учениците им. И всеки учител знае, че когато се приближи до едно дете, ако детето се дръпне, значи вероятно той се плаши от възрастния и има нещо, което така го притеснява и трябва да бъде съответно подкрепено.
Какви сигнали най-често получавате за нарушение права на детето?
За съжаление, сигналите са свързани с насилието. Най-висок дял от новопостъпилите преписки, които са постъпили в Държавната агенция за 2018 година, мога да дам пример, са 553, отново свързани с различни форми на насилие. Преобладаваща част са за физическото насилие, над 200. За неглижиране от родителите 152 случая, никак не са малко. Психическо насилие на деца, защото до сега говорихме за физическото насилие, но има и един такъв мълчалив тип насилие. 110 са такива сигналите. Неприятно е да го кажа, но има и сигнали за сексуално насилие или блудство над дете, 61 такива. 30 броя от жалбите се поставят поставя като проблем използването на неподходящи, уронващи достоинството методи на възпитание, които и сега са съответно забранени в Закона за закрила на детето, уронващите методи на възпитание. 172 броя са депозираните в Държавната агенция за закрила на детето нови жалби и сигнали, които касаят спорове за упражняване на родителските права и нарушените лични контакти на родителите с детето. Това е изключително голям проблем. От името на Държавната агенция за закрила на детето екип разработи и внесе в Комисията за детето, младежта и спорта на господин Славчо Атанасов, който пое лично ангажимент да придвижи напред 53 страници предложения от гражданския сектор, точно във връзка с родителските конфликти и нарушаването на личните контакти на един или на друг родител с детето. Има и 126 сигнала, които предоставят информация при нас за възникнали произшествия и трагични събития. 53 сигнала за противообществени прояви на деца, 9 от които са образувани преписки и за ранно съжителство или брак за навършилите непълнолетие. Или общо за 2018 година нови преписки имаме 2040 броя. 794 са от физически лица, 346 от юридически и самосезирали сме се по 305 случая. Всичко това се случва с един ограничен състав на служители на Държавната агенция за закрила на детето. Бих искала да подчертая, че ние в момента сме 66 щатни бройки, 30 са инспекторите, които упражняват своето право да контролират всички дирекции социално подпомагане, извършват проверки във всички държавни, частни, общински детски градини и училища, разбира се и на лечебните практики, защото и това контролираме, дали и там се нарушават правата на
проверявате
детето.
Проверявате и институциите, които все още има няколко стотин деца в такива домове.
Да. През изминалата година извършихме проверка по разпореждане на тематична проверка за нарушено ли е правото на децата на сигурна среда и какъв е процента на насилие в всички центрове за настаняване от семеен тип и в домовете за лишаване от родителска грижа. Това беше по разпореждане на министър-председателя господин Бойко Борисов. Всички 278 центрове за настаняване от семеен тип проверихме и 15-те към 2018 година съществуващи домове за деца, лишени от родителска грижа.
Открихте ли големи проблеми?
Големи проблеми е много общо казано, но открихме проблеми и дадохме много методически указания. Например? И предписания. Отново казвам, че капацитета на служителите е на първо място и компетентностите на професионалистите са на първо място, защото ако един екип е достатъчно мотивиран да работи в центъра за настаняване от семеен тип, то и децата ще се чувстват добре, а в тези екипи има голямо текучество.
Какво прави съвета за децата, който е към вашата агенция тук? Как се става член на този съвет? Това са деца, нали?
Да, това са деца. Това е едно от...
Кой ги избира?
Избират ги кметовете. Процедурата е разписана на нашия сайт. Първоначално, в момента тече такава процедура, първоначално кандидатури се подават до кметовете на общини. Тази година до 24 май е към тях могат да се подават кандидатури както индивидуални, така и разбира се по предложение на организации от неправителствения сектор или на ученически съвети, така че след като се подаде кандидатурата, кметовете преценяват дали тези деца са достатъчно мотивирани, ангажирани, могат да бъдат активни и да представляват съответно общината. След това от кметовете по общини кандидатурите се придвижват към областните управи, от областните управи съответно към Държавната агенция за закрила на детето и създаваме една такава комисия, включително с лица от гражданския сектор, с публични личности, и процедурата е много сложна. Към септември месец ще бъдат избрани новите членове на съвета на децата. От всяка една област, 28 области, има по едно дете и по един заместник на това дете, т.е. един титуляр и един заместник, а имаме и деца от уязвими групи. От миналата година имаме възможност и за децата бежанци също да участват, като условието там е децата да владеят български език, за да могат да бъдат пълноправни участници в заседанията на съвета.
Тоест, бих искала съвета да подчертая... Ден за безопасен интернет, безопасно и здравословно лято, панаир на професиите, седмица на детето, седмица на правата на детето, ден против сексуалното насилие над малолетни и непълнолетни, седмица на толерантността, флашмобове. Ще инсталира капсула на времето с послания до децата през 2030 година.
Да, надявам се и тази инициатива последната да се случи. Все още е само идея, тъй като тази година се навършват 30 години от конвенцията на ООН за правата на детето, така че посланията ще бъдат от поколенията деца днес към поколенията 2030 година, и отново го свързваме с целите на хилядолетието за устойчиво развитие. Така че интересен е съвета на децата. Подкрепям инициативата на кметовете да популяризират и през медиите на избора на съвета на децата, и бих искала да подчертая, че в България този съвет работи от 2003 година. Съществува като такава организация, която е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. А, например, в съседна Румъния сега те първа за първи път откриват такъв съвет на децата. Така че детското участие в България е добре развито.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова в седмицата на Дарик Радио.